kata kulukuru fu ka jelo ka tɛmɛ kita fɛ muso hankilila kɔni ka ca ni ko in na
y'a ka mɛm les impact
an y'a nɔ ye cakɛdaw kɔnɔna na nka min ye politiki sira ye o ka dɔgɔ
en train d'émerger vers la scène politique
au niveau de la région de
gawo yan nɔ maw tɛ loi 050 yɛrɛ dɔn jango k'u ka hakɛw ɲini k'a dɔn an cɛsirilen dɔ y'asa musow be se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na hali n'a sɔrɔ muso kelen de ye ɲɛmɔgɔ ye yan yɔrɔ
cɛ ni muso an ye ɲɔgɔn dafalan de an ka ka minnu dafa a ye 052 ye a ma bɛn u ma
nka min ye direction de la promotion de la femme ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni sariya in taara muso jɛkulu cɛsiri sababu la nka u b'a yira k'a fɔ ko o sariya lawaleyali ko gɛlɛya b'a la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara sɔrɔ yɔrɔw la jamana ɲɛmaw cɛsirilen don a ko in na madame tunkara sofi suko ale ye directrice nationale de la promotion de la femme ye a bɛ ɲɛfɔli dɔ kaan ɲɛ
a luwa taara fan fila de fɛ a ka bila sen kan kalafiliw la a ka bila sen kan mɔgɔ sugandi fana la donc sugandili ta fan na o kɔni tuma bɛɛ o tɛ sira sɔrɔ la parsk o ye yɛlɛma yɛlɛma fɛn de an bɛ yɔrɔnin min kɔni na i komin bi n'i ye gouvɛrɛnɛmant mɔgɔw ta kɛmɛ kɛmɛ bisaba kɔni o ye muso ye bɔn n'i ye conseil national de transition fana ta an b'a fɔ o ma ko cnt n'i y'o fana ta n'i ye mɔgɔw sigi kɛmɛ kɛmɛ 29 ɲɔgɔn ye muso ye donk an b'a fɔ a bɛ k'a la lankanamaya dɔn 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 dɔni
o bena ta muso jɛgolo ɲɛmaw dɔw b'a yira k'a fɔ ko baara caaman kɛra musow ka hakɛw t'a fan fɛ kapini gafe yi tara san 2015 o muso jɛgolo ɲɛmaw b'a ɲini guvɛrnɛrw fɛ u k'u hakili jigi musow la ɛji bolofara sigituma
kɛmɛ sarada la an bɛ bisaba dɔrɔn de kɔ wa o dun ma sɔrɔ fɔlɔ o siratigɛ la an b'a ɲini furancilatɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ u k'u cɛsiri an b'a dɔn jamana ɲɛmaw tɛ se k'a bɛɛ kɛ nka an b'a ɲini a fɛ a ka cɛsiri halisa jango jɛkulu min bena sigi ka kalafiliw labɛn o min bena sigi marabolow kɔnɔna na u k'u hakili to musow la kosɛbɛ
jɛkulu min be yen togodala musow tɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko ko tiɲɛ tiɲɛrɛ la mɔgɔw ma nin gafe in faamu ka ɲɛ hali ka sɔrɔ u b'a yira k'a fɔ ko baara caaman kɛra u ka dɔ fara u ka kɛtaw kan togodala musow ka ɲɛma gundo ɲagate an k'a lamɛn
loi 050 nalen na a diyara bɛɛ ye mais a nali kɔni n be se k'a fɔ a ye dɔ ɲa mais n be se k'a fɔ yɔrɔ dɔ la fana a ma batu mɔgɔw bolo n'a fɔra loi 050 awa ni cɛɛ fila tara sabana ye muso ye or ke loi 050 muso fila be se ka ta ka cɛ kelen k'a la wajibi tɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ne cɛɛ fila ni muso kelen mais an y'a ye k'a fɔ komini nunu na komi a yirala k'a fɔ ni musow ma sɔrɔ lisi kɔnɔna na o lisi tɛ pase mɔgɔ caaman siranna o kɔlɔlɔ ɲa u be musow don lisi la an b'a fɛ vraiment loi 50 gouvernement mɔgɔw yɛrɛ fɛ ka se ka tapɔtɔ
direction nationale de la promotion de la femme o ɲɛma madame tunkara sofi suko ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caaman de bɛ ni sariya ɲi lawaleyalen la
an be kontinuye la de ka ɲɛfɔli kɛ parske ni y'anw ka jamana lajɛ a mɔgɔ kalannen man ca surtut muso kunda yɛrɛ an kɔni be hali bi an be baara la o taabolo de la a tɛ se k'a kɛ k'a fɔ k'a bɛ an be nimisiyɔra sɔrɔ yɔrɔnin kelen fana o fana ka gɛlɛn parske mɔgɔw ka faamuyaliw cogoyaw tɛ kelen ye n'ɔ tɛ mɔgɔ caaman de bɛ ka promotion de la femme dɛmɛ nin baara yi na walasa musow fana ka se desisiɔn tayɔrɔw la
cɛgɛda dɔ be yen n'an b'a faamu ko precofem o cɛgɛda ɲi be yen musow tɔgɔla kɛrɛkɛrɛnninya la ani o bolodara ka kɛ sababu ye ka musow ka fɛlaw ta ba la ani ka se ka baara kɛ ka kɛɲɛ n'o ye